Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur mult să ne reîntâlnim, dragi prieteni, pe frecvența Speranței la emisiunea Jurnal de Studiu, emisiunea care îl are ca interlocutor tot timpul prezent la microfonul Speranței, domnul pastor Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
După ce am vorbit despre Arca lui Noe, astăzi vorbim despre...
Babilon.
Despre Babilon. Babilonul este foarte prezent și astăzi când vrem să spunem ceva foarte mare și deosebit de palpitant și de periculos, vorbim despre Babilon.
Vorbim despre Babilon pentru că, dacă luăm așa în ordine, Nimrod este primul om care se revoltă împotriva lui Dumnezeu, care îi adună pe oameni în jurul lui, creează o primă civilizație și, evident, că prima cetate unde a creat-o a fost Babelul. Așa s-a numit la început, Babel. Și Babel însemnează încurcătură. De ce? Pentru că nu după mult timp, în timp ce ei construiau, Dumnezeu le-a încurcat limbile și au avut probleme, s-au despărțit, s-au certat, etc., etc., între ei. Fiindcă nu le-a plăcut acest lucru, le-a mintea de un eșec. Babel, încurcătură, ne-am încurcat. Nu le-a plăcut, iar au încercat să-i schimbe numele în Babilu și au spus poarta zeilor, aici se descoperă zeii.
Altceva, cu totul și altceva. Da.
Și lucrul acesta l-au demonstrat într-un mod foarte concret, că turnul care l-au construit, la al șaptelea nivel din vârf, au făcut un templu unde stătea zeul, acolo nu avea voie nimeni să urce decât regele, care era și marele preot, se înfățișa în fața zeului și discuta. Mai sunt povești și cred că așa erau. Zeul, ca să nu stea singur, să nu se plictisească, mai avea și o matroană care stătea cu el acolo să-i țină companie. Cam asta era viața, de aceea au numit-o poarta zeilor. Acolo în vârf este zeul care comunică cu oamenii prin rege și iată deja avem prima filozofie religioasă, religia Babilonului este o religie intermediară cu un vicar, vicarul fiind regele preot, el comunică voia zeului și el duce la zeu problemele poporului. Termenul de vicar va fi preluat mai târziu de către papa de la Roma, care își va construi întreaga teologie religioasă pe principiile babiloniene.
Am înțeles. Sunt trei etape ale Babilonului. Să vorbim pe rând despre fiecare.
Prima etapă este turnul Babel. Turnul Babel construit de Nimrod, despre care, în mod arheologic, noi nu avem astăzi nicio urmă.
Pentru că este chiar la începutul istoriei.
Nu din aceasta.
A doua generație.
O să vedem imediat de ce. Deci toate marile cetăți sumeriene, despre care am vorbit noi în general, au avut câte un tur Babel. Și le-am găsit urmele. Mai mici, mai mari, le-am găsit. La Babilon nu găsim nicio urmă a turnului Babel. Și o să vedeți de ce. După faza sumeriană, care se încheie undeva în jurul anului 2000, urmează a doua fază a Babilonului, numită Imperiul Babilonian Vechi, care începe în jurul anului 1900 și se termină pe la 1600, mai exact 1590.
Vreo 400 de ani durează, da.
Și această fază a Babilonului vechi este cea mai bine cunoscută prin perioada lui Hammurabi.
Hammurabi, da.
1700-1750 aproximativ, când a atins apogeul, a cucerit alte cetăți.
Glorie.
Și a lăsat în urmă stela lui Hammurabi,
denumitul
Cod de Legi.
Codul de Legi.
A treia fază a Babilonului este Imperiul Neobabilonian, care începe pe la anul 626 cu tatălui Nebucadnețar, Nabopolassar s-a numit, care va elibera Babilonul de sub ocupația asiriană și împreună cu mezii vor cuceri Imperiul Asirian, iar fiul lui Nebucadnețar va duce Babilonul la gloria lui cea mai mare. Deci ceea ce noi știm astăzi, știm doar despre această ultima fază. Babilonul, ca aproape toate zonele din de acolo, s-a pierdut în istorie, încet, încet așa a decăzut, a rămas o ruină, așa cum au spus profeții, și a început să fie descoperit de către călătorii medievali. Pietro de la Vale trece și el pe aici, apoi trec și alții, și sunt câțiva dintre acești călători care s-au oprit pentru mai mult timp, adică pentru câteva săptămâni, și au luat anumite documente. Unul a luat o cărămidă, altul a luat ceva, unul a săpat câte ceva, dar neputând să le citească, nu aveau ce să știe prea mult despre ei. Babilonul intră în centrul așa, începând cu 1800 și ceva, când pe la 1850-54 se facă primele săpături și se descoperă ceva mai mult, dar adevăratul arheolog care va duce la lumină Babilonul va fi un inginer neamț, Robert Caldwell, care a săpat aici între 1899 și 1917, doar pierderea războiului de către nemți a întrerupt lucrările, că dacă nu se pierdea războiul, se nu continua găseam, mai departe. Da. Însă Caldwell, un om extraordinar, a făcut o lucrare enorm de grea. Deci gândiți-vă că acest om lucra cu 200-300 de oameni în fiecare zi, an de an. Pe orice șantier arheologic se lucrează în general 5-6 săptămâni. Iar a lucrat 18 ani cu o echipă de 200-300 de localnici plus specialiștii.
Un șantier enorm.
De ce? Și atât ce ne spune Caldwell. Spune așa, dacă o cetate antică avea ziduri de 2-3 metri grosime, cele de la Babilonia ajung la 6-7 metri în general și în special până la 20 de metri grosime. Vă dați seama ce e acolo. Dacă statul de moloz oscilează între 2 și 3 metri la un tel obișnuit, aici ajunge între 12 și 24 de metri de moloz. Așa că dacă tu vrei să ajungi la statul celălalt, 24 de metri, și ajungi abia la Imperiul Babilonian vechi. Și dacă vrei să ajungi la Babelul original, mai trebuie să sapi nu știu cât. Așa că vă imaginați de ce nu s-a putut ajunge până la baza de jos. Pentru că e aproape imposibil.
Bun, și să nu uităm faptul că Babilonul a fost construit din cărămizi, din cărămizi din pământ, chirpici.
Și aceasta e o problemă. Dar problema este că ai Babilonul, ultimul Babilon, neobabilonian. Clădirile acelea imense care au fost cât au fost de mari, când s-au făcut moloz, s-au făcut o grămadă de moloz. Și ca să te duci mai jos, trebuie să dai tot acest moloz deoparte.
Deoparte ca să
se... Nu-l dai cu macaraua și cu excavatorul și cu asta, pentru că printre acelea sunt vase, sunt obiecte care îți trebuie și trebuie să le cauți.
Da.
Bun. Și cine stă să dea la o parte atâta, că e o muncă extrem de costisitoare și cu rezultate foarte mici. Și nimeni nu investește atât de mulți bani pentru o asemenea lucrare. Și acum să vedem ce a găsit Caldwell, pentru că el este omul care a făcut cea mai mare lucrare. El a găsit, în primul rând, structura orașului. A găsit ziduri, a găsit străzi principale, a găsit clădiri principale, pentru că ele se văd. Se văd că sunt mormane mai mari. Și când te duci, normal că te duci unde este ceva mai important. Punctul, să zic așa, central al expediției arheologice a fost Poarta Zeiței Iștar. Și Poarta Zeiței Iștar a avut din vârful unde el a găsit-o și până la bază 19 metri. Omul a săpat-o.
Era un fel de arc de triumf al Babilonului?
Era ca un arc, dar era o poartă, efectiv, din asta, cu încadramente, cu tot. Și tot peretele era placat cu plăcuțe de faianță colorate, culoarea de bază fiind albastru, și animale mitologice, două sau trei tipuri de animale, care erau în culoare galben, auriu. Și atunci albastru cu galben, auriu, și mai erau și alte mici culori, dădeau frumusețe grozavă. Ei, Caldwell, cu precizia germană, a numerotat plăcuță cu plăcuță, le-a demontat și le-a dus la Babilon. Pentru că înțelegerea cu turcii, deci Germania și Turcia, Imperiul Otoman, erau în relații foarte bune. Germanele construiau căi ferate, făceau de toate și făceau și arheologie. Și înțelegea a spus, tot ce este metal e al nostru, ce este piatră e al vostru. Și atunci n-au avut nimic turcii să le ia, ei le-au numerotat, le-au dus și toată această poartă a fost reconstruită la Berlin într-un muzeu numit Muzeul Pergamon. Pentru că o parte era din Berlin, din Babilon și o parte era de la Pergam, tot de către germani descoperite. Eu am fost la Muzeul Pergamon și am fost impresionat acum vreo 40 de ani, aș vrea să mai merg o dată, impresionat de această poartă refăcută exact. Nu absolut în întregime, dar avem un încadrament care este încheiat și care este formidabil.
Spuneți că s-a găsit schița orașului. Așa s-a putut trage concluzia că sunt una dintre cele 7 porți ale orașului?
Nu la Babilon, la Nippur. La Nippur s-a găsit schița. La Nippur, Nippurul vechi.
Și atunci cum de s-a tras concluzia că Babilonul avea 7 porți, dintre care poarta lui Iștar, una dintre ele?
Bine, la Babilon avem informații scrise. Deci Babilonul a fost vizitat de Herodot, de Berosius. Berosius era babilonian. Și a trăit pe la anul 300 și ceva 400 și el a scris foarte mult despre Babilon. Herodot a vizitat, pentru că Herodot s-a născut în anul 390 și ceva, când era războiul dintre perși și greci. Și el s-a născut într-un oraș grecesc din Asia, din zona ta, și a vizitat Babilonul și ne-a scris despre el. Pe vremea aceea era foarte bine.
Dar există și dovada scrisă că Nebucadnețar a construit Babilonul?
Ei, majoritatea cărămiților, că erau cărămiți arse în cuptor, și erau și cărămiți care nu erau arse. Dar cele care erau pentru clădirile principale și astea erau cărămiți arse, arse bine. Majoritatea cărămizilor arse aveau o ștampilă cu Nebucadnețar.
Am înțeles.
Deci e foarte clar. Iar de la poarta zeiței Iștar și până la Etemenanche, la templul principal, nu foarte mult, era numită calea procesiunilor. Uh-huh. Și această calea procesiunilor avea de o parte și de alta ziduri de câțiva metri înalte, 4 metri înalte.
7 metri.
7 metri, cu animale mitologice.
120 de lei care reprezintă emblema.
Fantastic. Da. Se spune că era cel mai frumos drum făcut vreodată în istorie. Inegalat. Și pe acest drum s-au găsit plăcuțe înscrise. Eu, Nebucadnețar, am făcut acest lucru. Doamne, dăruiește-mi viața eternă. Foarte interesant.
Deci, bun că a recunoscut și a închinat, dar...
Vedeți conceptul păgân. Mântuirea este prin fapte. Ți-am făcut asta, dă-mi și tu ceva în schimb. Deci asta este. Deci nu avem îndoială, avem lucruri foarte bine
clare.
Documentate. Mm-hmm. Foarte bine. Deci Babilonul făcut de tatăl său, pentru că aici a fost avantajul și... De fapt, asta e în viață, că prima generație nu poate să
facă tot.
Realizeze prea mult, pentru că nici viziunea lui, nici pregătirea lui nu e foarte mare. Însă Nebucadnețar a avut în spate un tată care a pus bazele unui imperiu. Și care i-a oferit fiului o educație și o cultură imperială. Și în momentul în care Nebucadnețar preia tronul, la 20 și ceva de ani, el deja este bine orientat. Și el doar merge înainte cu motoarele pornite. Așa că Nebucadnețar a găsit un oraș care avea o formă patrată și care avea cam 8 km perimetru cetății. Patrat. El le extinde, după unele măsurători, le extinde la 16 km, deci dublează orașul și va construi în partea nouă a orașului. Evident că nu îl va ocupa dintr-o dată, dar rând pe rând, toată partea aceea a fost ocupată de clădiri noi. Iar zidurile foarte mari sunt făcute în partea exterioară. Și există varianta că era și un al treilea rând de ziduri, care nu erau chiar atât de mari, și care împrejmuia și o arie agricolă, pentru ca ei să poată avea și loc de provizii, dacă erau atacați, să poată să se păzească la primul zid și să se păzească grădinile, apoi al doilea zid și pe urmă al treilea zid. Așa că Belșațar putea foarte bine să-și facă un ospăț cu războiul la porți, zice, păi aici nu pătrunde nimeni.
Eu am tot ce trebuie.
Nu pătrunde nimeni. Deci e logică treaba aceasta. Da. Pentru că stai și te gândești, cum faci tu un banchet cu 1000 de oameni când la porțile tale bat dușmanii? Dar el era prea sigur pe cetatea lui ca să poată să-și permită acest lucru.
Aș vrea să ne vorbiți puțin și despre încercările de restaurare a turnului Babel.
E, întâi, ca să vă pot aduce acolo, trebuie să vorbim cum a căzut turnul Babel.
Da.
E, turnul Babel era în centrul unui complex numit Esagila, complex de temple, de tot, cu curte mare, și în mijlocul lui era acest turn Babel. El era centrul religiei babiloniene. Iar religia babiloniană are și ea, ați văzut că a avut trei faze. Faza veche este cu zeii celeștri, An, Enlil, Enki. Anu era zeul care avea numărul 60. Numărul 60. Iar în religia babiloniană există un fel de luptă între zei. Zeii tineri câștigă bătălia și acești zei bătrâni sunt împinși la periferie. Și când Nebucadnețar are visul, înțelepții babilonii spun, a, visul acesta vine de la un zeu care nu mai este printre noi. Adică de la vechiul zeu babilonian, pe care ei l-au expulzat și cu care ei nu mai au legătură. Și acum vine Daniel și spune, zeul pe care voi l-ați expulzat este Dumnezeul meu. Pe undeva, se înțelege că la origine, chiar la început, oamenii s-au închinat Dumnezeului adevărat. Și apoi pe Dumnezeu adevărat l-au respins. Cum de fapt este și astăzi?
Da.
Ce înjură mai mult oameni? Înjură de Dumnezeu, nu? Îl resping. Și acel Dumnezeu pe care ei îl resping, spune Daniel, este Dumnezeul meu. Și acum zeul tânăr era zeul Marduk. Zeul Marduk, care avea centrul acolo în turnul acesta. Ei, când Medo-Persii au cucerit Babilonul, au fost oameni nobili și oameni eleganți, nu s-au legat de
zeitatea
lor.
Da.
Dar preoții babilonieni a lui Marduk nu erau mulțumiți de perși. Perși aveau alt zei, era zoroastrismul, doar cu bine și rău, dualismul. Ei erau politeiști. Și atunci preoții babilonieni au făcut o răscoală, au vrut să se elibereze de perși. Și atunci Xerxes, la culmea puterii lui, a dărâmat templul de jumătate. Pentru că era o construcție imensă, dar vârful cu templul și cu ăla l-au dărâmat. Și a rămas așa. Asta suntem în anul 484, cam acțiunea lui Xerxes de a demola turnul. Vine anul 300, de fapt 330-320, când Alexandru cel Mare cucerește regatul persan, trece prin Babilon, ajunge până în India și se întoarce din India ca să meargă unde? Să meargă acasă, în Grecia. Dar se oprește în Babilon. Și el este fascinat de Babilon. Încă Babilonul avea ceva frumos.
Și dă de ansamblu ăla care
a rămas. Și dă de acea ansamblu dărâmat pe jumătate. Ce a fost aici? Turnul Babel. Păi trebuie să-l refacem. Și atunci dă ordin soldaților să curețe, fiindcă era jumate demolat, a vrut să-l facă din nou. Să curețe totul. 7 luni au lucrat 10.000 de soldați
ca să demoleze
tot. Să curețe tot. Și când a terminat tot, Alexandru a murit.
Și a rămas proiectul.
Și n-a rămas nici urmă. Vedeți cum se întâmplă. De aceea eu le spun de multe ori, măi oameni buni, nu trebuie să ne uităm doar la ce găsim. Trebuie să ne uităm și la ce nu găsim. Că de multe ori ceea ce nu găsim este un argument.
Adică de asta nu găsim urme.
E normal pentru, să nu găsești la Babilon turnul Babel pentru că
a fost dărâmat.
Uite ce s-a întâmplat și asta nu-i poveste, asta e realitate.
Asta e istoria.
Este scrisă în istorie. Așa că orașul Babel, Babilon este singurul oraș care nu mai are turn, că a avut cândva. Dar nu mai are tot.
Și a mai fost o încercare.
Ei, asta a fost Alexandru. Dar în timpul Alexandru, orașul era încă un oraș destul de
Locuit și prosper.
Orașul își pierde complet treaba aceasta în momentul în care vine al doilea imperiul iranian. Uh-huh. Iranienii ăștia au fost tot timpul un popor extrem de puternic. Și al treilea imperiul iranian, Sasanid, va construi o altă capitală, Xetoforis, la vreo 100 de kilometri mai nord. Și când construiește o nouă capitală, ai nevoie de materiale. Păi Babilonul era cea mai bună carieră. Și au cărat de acolo toate cărămizile, toate coloanele, tot ce era bun de construcții. Și atunci Babilonul a pierdut foarte mult. Pentru că nu doar că nu s-a mai dezvoltat, dar...
Pur și simplu s-a asfixiat.
S-a asfixiat. Da. Bun. Trec perșii și vin arabii și vor construi Bagdadul. Și Bagdadul mai duce materiale de aici. Și când s-au făcut aceste două orașe, toată populația s-a dus în noile orașe. Așa că Babilonul este părăsit de locuitori, este jefuit de o mulțime de materiale de construcții și Babilonul ajunge ceea ce a spus profeții. Profetul Ieremia și profetul Isaia sunt oameni care vorbesc foarte mult de Babilon. Babilonul are cea mai lungă profeție de condamnare, cu precizări, se va întâmpla așa, 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 așa. Nu avem acum timp să le spunem pe toate, dar care s-a împlinit exact. Iar după toată treaba aceasta, când a ajuns o ruină și locuința animalelor sălbatice, Saddam Hussein, la momentul lui de glorie, câștiga enorm
bogăție, petrol. Da. Zis, în 1980.
1980.
Da.
Au mai fost și o mică încercare iraniană, dar mai puțin, pentru că Iranul era o țară, Irakul era o altă țară și doar pentru că în zona asta de sud a Irakului, populația este muahomedan șiiți, ca iranieni. Și atunci șiiții, toți împreună, au zis, hai să refacem Babilonul. Dar nu au făcut nimic. Însă Saddam Hussein, el a făcut. El a venit cu armata.
A început lucrările și a vrut să
de
facă.
Lucru da. Și a zidit câteva ziduri de la clădire, le-a zidit, dar a început războiul
cu Iranul.
Și totul s-a tăiat. Chiar eu eram un pastor tânăr prin anii 80 și am citit, că urmăream toate știri, am citit că Saddam Hussein începe reconstrucția Babilonului. Și mi-a tresărit un pic inima. Păi, ce se întâmplă? O să pice profeția lui Daniel.
Contrazice
Biblia?
Dar
doar o umbră de îndoială aveam. Și peste scurt timp când văd, zic, Daniele, nimeni nu te poate detrona. Și profeții Isaia și Ieremia, ce-a spus voi, rămâne
Babilonul,
clar.
Gloria împăraților, falnica mândria caldeenilor, va fi ca atunci când a nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomora. Niciodată nu va mai fi locuit și nu va mai rămâne nimeni din el, din generație în generație. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și nici păstorii nu-și vor mai culca turmele acolo, ci fiarele pustiului se vor culca acolo și bufnițele vor umple casele lor. Ei. Isaia, capitolul 13.
Aș vrea să închei cu o ultimă fază. Dacă Babilonul este prima localitate, un imperiu vechi, un imperiu nou, extraordinar, cel mai grozav al antichității, Babilonul continuă cu Babilonul mistic. Uh-huh. Roma păgână va fi numită Babilon, chiar de către apostolul Petru, iar Roma creștină, papală, este numită Babilon de cartea Apocalipsei. Nu întâmplător, uh-huh. Pentru că religia romană vine din Babilon. Vine din Babilon și au la fond aceste principii. În primul rând, principiul legăturii vicarului Dumnezeu. Papa se numește vicarul Dumnezeu, cum era regele Babilonului, și cultul închinat soarelui cu ziua duminicii, al doilea element. Așa că ultima fază a Babilonului o trăim astăzi și ultima chemare dată de Biblie, ieșiți din Babilon, ni se adresează nouă. Dragi prieteni, citiți, credeți și rămâneți la cuvântul lui Dumnezeu. Așa să vă ajute El. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!